qlobal iqtisadi böhranla mübarizənin yollarını müzakirə edirlər. Bəyanatda deyilir ki, bu ölkələr qlobal maliyyə sistemə inamı bərpa eləmək üçün bütün mümkün vasitələrdən istifadə edəcəklər. Bu saata çatdıracağım son xəbərlər bunlar idi. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 5-də olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın, efirimiz işdən sonra ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Hər vaxta xeyir olsun Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. Efirdə işdən sonra proqramıdır. Səməd Rəziyə və bugünkü proqramda Dedbaf, hansı ki Azərbaycana səfərdə idi və vaxtilə Barack Obamanın artıq Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti olmuş olan və hazırda fəaliyyət davam etdirən seçki qərargahının rəhbəri olan kəs Bakıda səfərdə ikən bəzi məqamlar ortaya çıxdı və bu məqamlar barədə Wall Street Journal qəzeti yazdı. Lobbiçiliyin pərdəarxası mövzusu barədə biz yaxın dəqiqələrdə Amerikalı Azərbaycanlılar Demokratiya Uğrunda Təşəbbüs Qrupunun üzvü Emin Milli ilə danışacaq. Studiyamızın qonağı olacaq Emin bəy. Növbəti yarım saatda Mübariz İnsan sərlövhəsi altında bizim studiyamızın qonağı müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli olacaq. O və qəzetinin daha bir əməkdaşı bir neçə dövlət qurumunu məhkəməyə verib ki, onların hüquqları tapdalanıb, şərait pis idi və ümumiyyətlə problemlər mövcuddur. Nə qədər effektiv belə ki, şişkə namələrdir bu və nə qədər dərəcədə onun effektivliyi gələcəkdə mümkün olacaq, bu barədə Rövşən Kəbirli ilə danışacaq. Gələn saatda isə Bakıdakı mənzillər bahalıdır, yoxsa ucuzdur əslində. Daşınmaz əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin eksperti Ramil Osmanlı studiyamızın qonağı olacaq. Bir reyting cədvəli dərc olunub, 112 ölkə arasında aparılan təhlildə Azərbaycan adı yoxdur. Nədən bu belədir? Niyə Azərbaycanın daşınmaz əmlak bazarı təhlil olunmur və yaxud da məlumatlar göndərilmir? Bu barədə gələn saatda danışacaq. Birinci yeri gəlmişkən Monte Carlo şəhərindəki evlərin qiymətləri ən bahalı şəhər. Mənzillərin qiymətlərinə görə dünyada Monte Carlo hesab olunur. Həmin o reytingə görə. Növbəti yarım saatda biz manatı öldürürlər, yoxsa söhbəti çürüdürlər mövzusunda Azad İqtisadiyyatı Yardım Mərkəzi rəhbəri Zohrab İsmayılı danışacaq. O da çalışacaq, biraz təhlil etsin. Həm də çalışaraq Milli Məclisdən bir iqtisadçını qoşaq efirimizə. Bu güman ki iqtidara loyal olan partiyalardan birinin nümayəndəsi olacaq, iqtisadi fikirlərini bölüşəcək dinləyicilərimiz, həmçində Zohrab İsmayılov studiyamızda bu fikirləri şərh edəcək. Suallarınız varsa və fikirlərinizi ilə bölüşmək istəyirsinizsə efir ad işarəsi Azadlıq Radiosu .az ünvanına yaza bilərsiniz. Eyni zamanda mobil telefonlarınızdan 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə SMS şəklində göndərə bilərsiniz öz fikirlərinizi və birbaşa Bakı studiyamızın telefon nömrəsi 436-77-41-dir. Belə, işdən sonraya başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Yakın aylarda stüdyomuzun konuğu Emin Millidir. Amerikalı Azerbaycanlılar Demokrasi Uğrunda Teşebbüs Grubu'nun üzvü Emin Bey. Hoş geldiniz stüdyomuza.
Çok sağ olun.
Selamlıyorum sizi. Kifayla çoklu vakit Amerika'da geçiriyorsunuz. Azerbaycan demek istedim. Amerika'da.
Hem Amerika'da hem Azerbaycan'da.
Belli. Yaşı,
hem bu, de Avrupa'da.
Hem de Avrupa'da. Bu çok meraklı megamdır. Neden söhbet edecek? Dünen bu barede biz politolog arasında Rucu'yla biraz tanıştık. Tahminen bir 15 dakika vakit sərf etdiyi bir meseleye. David Plouffe'un seferi barede söhbet ortaya çıktı ve bu söhbet ərzində David Plouffe'un geldiği seferinin məqsədləri barədə mülahizələrlə bölüşdü. Rəis Dönbəvə qeyd etdi ki, ola bilməz ki yəni öz şəxsi səfərlə gəlsin. Əslində bu səfərin altında bir çox digər məqamlar gizlənib. Misal üçün Rəis Dönbəvə qeyd etdi ki, mümkün deyil ki, Barack Obama'nın seçkilərə qara yaxın sabiq rəhbəri Amerikadan bura sırf şəxsi səfərlə gəlsin. Onun konkret missiyası var hətta. Yaxşı, bu bir tərəfdən bəlkə ilk baxışdan spekulativ bir fikirlər kim səslənsə də, bugün səhər tezdən mən Wall Street Journal qəzetindəki məqalə ilə tanış oldum və Wall Street Journal qəzeti yazdı ki, Plouffe pulu qaytarır. Yəni, bu nə puldur? Sual ortaya çıxanda mən də qəzetin yazdığı məqamları dinləyicilərə həm də sizə çatdırım. Plouffe onu Azərbaycan Dəvət Edən Təşkilatının hökumətə yaxın olduğu barədə məlumatlandırılmayıb. Yəni bundan dedi ki, mən bir xəbərəm. Sonra onun nümayəndəsi qəzetdə deyib ki, müzakirə üçün ona $50,000 verilib və nəticə itibarilə Plouffe həmin bu pulları yəni nəticə itibarilə ona kölgə kölgə altında düşməsin və yaxud da kölgə salınmasın. $50,000 demokratik qüvvələrə sərf edəcək və mən xatırladım ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafını yardım assosiasiyasının dəvəti ilə gəlib. David Plouffe o kitab yazır, belə deyilirdi və bu kitabı yazarkən Azərbaycanın da səfəri çox vacibdir. Burada gəlib və bəzi məmələrin bildirdiyinə görə artıq prezidentlə görüşüb və hətta Azərbaycan prezidentindən söhbət gedir. Nəysə, burada dərhal bəzi məqamlar ortaya çıxdı. Lobbiçilik sözü fikirləri haqda. Siz də bilirsiniz, Barack Obama Ağ Evə rəsmən daxil olandan sonra Guantanamo'dan sonra verdiyi növbəti sərəncam göstəriş məhz Ağ Evdə lobbiçinin qarşısını almaq barədi idi. Burada isə bilmirəm nə dərəcədə kölgə salınır. Siz özünüz nə düşünürsünüz bu barədə? Amerikada hər halda bu prosesləri izləyirsiniz və bu lobbiçilik nə dərəcədə daxil olub Amerikanın hakim sisteminə, nə dərəcədə Azərbaycanla bağlılığı var vs.
Ümumiyyətlə, lobbiçilik Amerikanın siyasətində bugünə qədər çox böyük rol oynayıb və Barack Obamanın belə deyim də ola bilər müəyyən qərarlar o qəbul etdi və bunun müəyyən mənada qarşısını almaq istəyəcək. Çünki lobbiçiliyin bir sıra mənfi təsirləri də var. Amma ki, ümumən tez bir zamanda Amerika siyasətindən lobbiçiliyin aradan çıxması və yaxud olması barəsində danışmaq çox sadə löf olardı. Yəni, lobbiçilik olub, var və bu və ya digər formada adını yığışdırıb başqa cür qoy, nə tərsən qoy, amma lobbiçilik mahiyyət etibarilə həmişə siyasətdə olacaq. Bu dünyanın hər yerində var, sadəcə müxtəlif formalarda var və cənab David Plouffe-un da Azərbaycana gəlməsi bununla bağlı, mənim fikirlərim oyla bağlı ki, ümumiyyətlə xaricdə siyasətçilər, siyasətlə məşğul olan insanlar, məşhur insanlar, onlar müxtəlif yollarla çalışırlar pul qazansınlar və pul qazanmağın bir yolu da ki, müxtəlif yerlərə gedib çıxışlar etməkdir.
Bill Clinton?
Bəli.
Milyonlar
Bill Clinton, Qarbaçov, yəni bütün məşhur insanlar çox böyük məqləbdə pullar qazanırlar. Sadəcə bir çıxış, harasa gəlib bir çıxış edirlər və s. Sözsüz ki, Plouffe, yəni Barack Obamanın, Amerikan prezidentinin o seçki qərargahının başçısı olduğundan ona diqqət çox böyükdür və onun seçkilərdən biraz sonra və bizdə Azərbaycanda referendumla bağlı, radioların bağlanmasıyla bağlı bu ərəfədə gəlməsi və deməsi ki, mən sadəcə hansısa bir universitetdə mühazirə oxuyuram, doğrudan da bir mənalı qarşılanmadı və mən elə gəlir ki, amma bax, qərbdə bu şəffaflıq, demokratiyanın gücü məhz, medianın gücü məhz ondadır ki, belə bir belə deyim də şübhələr media sızandan sonra dərhal PLAF elə bir hərəkət attı ki, misal üçün bəlkə də həmən o Azərbaycan hökumətində bu işlərə pul ayıran insanlar peşman oldular onun bura gəlməsinə. Çünki götürdü 50 min dollar hansını ki o şirkət vasitəsilə alıb, indi elan etdi ki, məhz Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizə aparan qüvvələrə o pulu ayıracaq. Yəni ki, bu artıq mesajsız gələn bir PLAF çox güclü bir mesaj verdi və tam əks tərəfə işlədi. Yəni bu demokratiyanın, şəffaf cəmiyyətin, medianın bəzən bəyənmədiyimiz qərbdə məhz onun o gücüdür. Siz indi baxın, Azərbaycanda Azadlıq Radiosu istəyir başqa nə qədər faktlar ifşa edirlər. Bundan qat-qat belə deyim də daha dəhşətli faktlar, hansı ki real faktlar olur, amma ki bunun müqabilində nə heç kim istefa vermir, nə heç kim öz pulunu çıxardıb demokratiya uğruna mübarizə aparan qüvvələrə vermir. Yəni ki, bir mənalı mən bu məsələyə yanaşmazdım və bir mənalı olaraq da David Plaff'ı hansısa belə deyərdim də siyasi qüvvənin Azərbaycanda hakimiyyətdə qalması üçün və yaxud hansısa dar siyasi məqsədlər üçün xidmət etməsini də onu bu yöndə günahlandırmaq mənə gəlir bu da düzgün olmazdı. O sadəcə bir belə deyim də sadəcə öz marağı üçün onu dəvət edərlər hər hansısa bir ölkəyə. O da düşündü ki, gedim çıxış eləyim, həm ziyarət, həm ticarət, amma alınmadı. Yəni media azadlığı bunu mümkün eləmədi və əksinə onun bura gəlişini mən belə deyərdim ki, demokratiya düşərgəsinin xeyrinə fırlatdı.
Çünki siz mən nədən düşünürəm? Heç bir hərəkət, xüsus David Plaff sabiq rəhbər olsun, qərargahın sabiq rəhbəri olsun deyə planlaşdırılmamış şəkildə olmazdı. Yəni hər şey ölçülüb biçilir axı. Bəyəm əvvəlcədən bilmək mümkün deyildimi ki, bax belə səs-küy qalxacaq? Hər şey ört-basdır etmək mümkün olacaq.
Yəni bu çətindir demək.
Ölçülür hər şey.
Bilirsiniz, mən konspirasiya nəzəriyyələrinin tərəfdarı deyiləm. Ona görə mən hər bir insan öz həyatında bir də görürsən, kimlənsə görüşürsən və ola bilər, sən əgər ictimai bir üzr istəyirəm, misal üçün, məişətə gedə. Əgər oğlan hər hansısa bir qızla görüşürsə, hamı o dəqiqə bir şayə yayır ki, bu nəsə demək nəsə var. Amma ola bilsin ki, heç nə yoxdur. Ola bilər, bunlar dostdurlar, ola bilər, bunlar bir yerdə oxuyublar, ola bilər. Yəni, çox şeylər ola bilər. Və necə deyim, amma eyni zamanda ola da bilər. Başa düşürsünüz.
Yəni,
ona görə ehtimallar var. Amma ki, bir mənanı olaraq demək ki, yox, bu David Plaff elə vətən xainidir və yaxud demokratiya xainidir. Yəni onu demək çətindir. O qalır canan Plaff'ın vicdanına. Onu dərindən bilməyə biz gərək onun vicdanına girə və o vicdan belə deyim də maşını hələ icad olunmayıb.
Yaxşı, Plaff bir tərəfə hər halda bütün mövzumuz Plaff ətrafında deyil. Plaff pulu qaytarıb yazısını siz dinləyicilərə deyim, Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub oxuya bilərsiz. Kim aralanırsa orada ətraflı danışılıb, hansı xətlə buyurub bura. Həmin bu xəttdən sonra nələr orada çıxır. Bir ad deyim elə, şirkətin adı Bob Lawrence and Associates şirkəti var və David Plaff'ın Bakıya səfəri üçün məhz bu şirkət müraciət etmişdi və s. və bu şirkətlə bağlı digər məqamlar da var. Bob Lawrence Azadlıq Radiosu müsahibəsində qeyd etmişdi ki, o şirkəti 2008-ci prezident seçkisi zamanı bir qrup Amerikalını Bakıya müşahidəçi kimi dəvət etmişdi. 2005-ci il parlament seçkilərində məşhur Amerikalı sosioloq Warren Mitofsky Exit Poll üçün Bakıya dəvət edən Renaissance Associates firmasının nümayəndəsidir və s. Yəni, bu belə. Dinləyicilərdən biri elektron məktub yazıb, Rüfət Əliyev. O qeyd edir ki, Azərbaycanın lobiçiliyi çox zəifdir. Mən o hərfini o qədər yazıb, ona görə intonasiyon olaraq mən məhz bu məsələyə vurğu etdim. Ümumi bəy, belə fikir də var, yəni bunun davamı olaraq ki, xaricdə yaşayan fəal azərbaycanlılar bir növ körpü rolunu oynayırlar lobiçiliyi nöqtə nəzərdən. Azərbaycan hökuməti ilə Amerika rəsmiləri arasında və yaxud da digər xarici ölkələrin rəsmiləri arasında. Nə dərəcədə bu doğrudur? Siz özünüz də fəal həyatı yaşayırsınız, deyə mən biləm. Körpü rolunu idarə icra edirsinizmi, yoxsa yox?
Bilirsiniz, lobbiçiliyin müxtəlif tərəfləri var. Məsəl üçün, elə məsələ var ki, məsəl üçün, Qarabağ məsələsi. Yəni, bununla bağlı və misal üçün, ermənilərin lobbisinin qarşısında durmaq üçün buna müəyyən pullar ayrılır. müəyyən işlər görülür, müəyyən məqalələr yazdırılır, müəyyən siyasətçilərlə əlaqələr qurulur və s. Yəni, bu elə bir məsələdir ki, əslində həm demokratiyanın lobbiçi ilə məşğul olan, belə deyim, azərbaycanlılar bunu edirlər, həm də ki, dövlət səviyyəsində və yalnız dövlətin, hökumətin mövqeyini lobbiçilik eləyən insanlar da bununla məşğuldurlar. Amma iki bu düşərgədə belə bir ayrılıq var. Misal üçün, məsələ gələndə Azərbaycanın daxili siyasətinə, çünki Azərbaycan kimi balaca ölkələrin, neft ölkələrin daxilində gedən proseslər, yəni məsələn Qərbin burada demokratiyanın bağlı hansı təsir göstərib göstərməməsi və s. hansı mesajların bura verilməsi, burada artıq o həmən həm Azərbaycandan kənarda yaşayan azərbaycanlıların o hansılar ki lobbiçiliklə bu və ya digər məsələdə məşğul olurlar, burada fikirlər ayrılır. Məsəl üçün Azərbaycanda jurnalistlər tutulur. Bununla bağlı Amerika Kongresi və yaxud Avropa Parlamenti sərt bəyanat verməlidirmi, yoxsa verməli deyilmi? Bunu lobbiçilik kim edir, kim bunu lobbiçilik eləmir? Yəni, çox fərqli burada artıq mövqeylər ortalığa çıxır və sözsüz ki, adətən dövlətin bu dəqiqə hökumətin mövqeyi belədir ki, lobbiçilik eləyirik və rəsmi bu ancaq Ermənistanla Qarabağla bağlı olur və əslində bəzi lobbistlər bunu açıq aydın deyirlər ki, Azərbaycan bugün elə bir transformasiya dövrünü yaşayır və elə bir çətin geosiyasi regionda yerləşir ki, Azərbaycanda çoxlu demokratiya ilə bağlı Qərbdən, belə deyim də, sərt mesajlar gəlməməlidir, təsir olmamalıdır. Bu daha çox, belə deyim də, hökumət pərəst lobbistlərin mövqeyləri olur. O biri tərəfdənsə, misal üçün, demokratiyanı Azərbaycanda daha ilk növbədə demokratiyanın inkişafını ön plana çəkən və istəyir Qarabağ probleminin həllini, istəyir iqtisadi problemlər, bütün başqa problemlərin həllini məhz demokratiya prizmasından görən insanlar deyirlər ki, yox. Yəni, ilk növbədə Azərbaycanda demokratik mühit yaranmayana qədər, Azərbaycanda iqtisadiyyatda, siyasətdə şəffaf mühit yaranmayana qədər nə Qarabağ probleminin həlli, nə Azərbaycan daxilindəki problemlərin həlli, nə başqa heç bir problemlər mümkün deyil onlar həll eləmək. Çünki bu yolla biz uçuruma gedirik. Ona görə burada bax bu fərqliliklər var. Yəni və burada müxtəlif qruplar var, insanlar var. Burada həm təşkilatlar hansı bir funksiya oynayır, həm fərdi, məsəl üçün tanınmış insanlar, geniş şəbəkəsi olan insanlar, professional lobbistlər və qeyri-professional lobbistlər, yəni müəyyən rol oynaya bilirlər.
Lobbiçilik özü-özlüyündə qeyri-qanuni məsələ deyil, mən belə başa düşürəm, elə deyilmi?
Bilirsiniz,
hansı güman ki, hansı sərhəd var? Yəni, korrupsiya ilə lobbiçiliyin toquşduğu məqamlar olduğu adı,
korrupsiya ilə, bəli. Məsəl üçün, Amerikada, Amerikanın daxili siyasətindən danışaq, Amerikada vaxtıyla, məsəl üçün, müdafiə nazirləri var idi. Onlar hər hansısa bir konsernlərə böyük, belə deyim də, sifarişlər verirdilər. Məsəl üçün, mən istəyirəm ki, bu qədər silah filan məhz bu zavodda istehsal olunsun və nazirlik bunu alır. Və nazir istefa gedəndən sonra, misal üçün, dərhal həmən o şirkət, böyük konsern onu işə götürürdü. Siz təsəvvür edin ki, misal üçün, Avropada Gerhard Schröder, yəni ən böyük skandal mən deyərdim ki, yəni Gerhard Schröder bugün Almaniyanın demək kansleri, baş naziri olandan sonra Gazprom'da çox yüksək birində vəzifədə çalışır və çox yüksək maaş alır. Bu da bu korrupsiyadır, yoxsa ki o öz biliyinə görə, nəyinə görə və yaxud ondan qabaq Rusiyanın maraqlarına cavab verən hansısa bir siyasət yürütdüyünə görə məsəl üçün o işdə çalışır və oradan çox böyük məbləğdə pul qazanır. Yəni çox çətin, bəzən çətin, bəzən bilirsiniz, bəzən elə məsələlər var ki, sən qanuni yolla onu sübut edə bilməzsən. Yəni Schröder bugün Almaniyada bu işə görə qanuni məsuliyyətə cəlb edən olmayıb. Düzdür? Amma ki faktiki olaraq biz vicdan prizmasından yanaşsaq, düşünmək olar ki, bəli, yəni ki hardasa bu o qədər də belə deyim də təmiz məsələ deyil.
Yəni şübhə doğurur.
Elə də Azərbaycanla bağlı məsəl üçün.
Elə də
Azərbaycanla bağlı bəzən məsəl üçün elə şirkətlər olur ki, lobbist şirkətləri orada Azərbaycanlılar işləyir. Və Azərbaycanla bağlı hər hansı bir addımlar atılır. bu insanların o kadar ora bağlı olup olmaması çetindir bunu, belə deyim de, məhkəmə yalnız bunu bu veya diğer şekilde sübut edə bilər. Amma ki düşünəndə yani burada da müəyyən bir əlaqə ola bilər ki olsun.
Bir müddət bundan əvvəl rəqəm açıqlanmışdı. Bu rəqəm bizim saytımızda da yer aldı ki 3 milyondan artıq pul xərclənib 10 il ərzində 1997-2007-ci illər ərzində rəsmən açıqlanan rəqəmdir. Yəni necə hesab edirsiniz? Bu rəqəm reallığı əks etdirir yoxsa yox, qeyri-rəsmi məqamlar da var?
Yox. Sözsüz ki bu rəqəm heç bir reallığı əks etdirmir. Yəni lobbiçilik geniş mənada götürsək, çox geniş mənada, bura təsəvvür edin ki elə mən sizə bir misal verim.
Buyurun.
Bir Avropa siyasətçisi gəlir Azərbaycana və bir səfirlə birlikdə gedir hər hansısa bir nazirin qəbuluna. Və həmən o nazirlik və həmən o nazirlikdə görüşdə məqsəd odur ki, misal üçün müəyyən sifarişlər var. Məsəl avadanlıqla və s. çox böyük indi Azərbaycanda bilirsiniz ki, avadanlıqlar alınır da bir hər hansı ölkələrdən. Söhbət milyonlardan gedir. Yəni onlarla milyonlar, yüzlərlə bəlkə də milyon. Mən deyərdim ki, böyük məbləğlərdən, milyonlardan gedir. Və burada söhbət ondan gedir ki, həmən o nazirlik qərar verir ki, bu hansı ölkədə və hansı şirkətdən həmən o lazım olan nazirliyə mal alınacaq. Və səfirlə nazir, səfirlə həmən o siyasətçi, məsəl üçün deputat və yaxud hökumət nümayəndəsi nazirdən xahiş edirlər ki, məhz həmən o ölkədən alınsın bu mal. İndi siz təsəvvür edin. İlk baxışdan burada elə bir şey yoxdur, düzdür? Yəni səfir və ölkə siyasətçisi gəlir və öz maraqlarını, öz ölkənin biznes maraqlarını burada lobbiçilik edir. Amma siz baxanda ki, həmən o siyasətçi sonra Avropa Şurasında hər hansısa bir vəzifədədir və Azərbaycanla bağlı hər hansısa bir bəyanatların verilməsinə və verilməməsinə, məsəl üçün Avropa Şurasının və yaxud Avropa Birliyinin və yaxud həmən o ölkənin parlamentinin Azərbaycanla bağlı siyasətinin formalaşmasına təsir edə bilir. Bəli, və bunu da edir və eyni zamanda yoxlasaz ki, həmən firma hans o siyasətçinin seçki kampaniyasına nə qədər pul ayırır və ya ayırmır? Yəni bunu siz analiz etsəz, belə ümumiyyətlə araşdırma olub mu? Mən eşitməmişim belə araşdırmadan, amma mən belə deyim də bir çox fikirlərim var ki, yəni belə hallar olub və bu bunu da yəni qanuni şəkildə bunun dalına gedib kökünə çıxmaq çox çətindir. Və sübut eləsəz də belə bir əlaqəni yenə deyim, həmən o siyasətçi qanunla cavab verməyəcək, çünki o gəlib sadəcə ümumən maraqları təmsil edir.
Ən az ona görə ki, o siyasətçidir.
Bəli, yəni çox qəliz məsələdir. Burada yenə deyirəm, burada qanuni, qeyri-qanuni mənəviyyat aspektləri var. Bu çox qəliz məsələdir.
Xəbərsiz imzasılı dinləyicimiz yazır elektron ünvanıma. Efir ədişarəsi azadlıqrayos.az. Sizcə PLAV aldığı pulun hamısını yoxsa kiçik bir hissəsini qaytarır?
Yox, məncə,
biz də xəbərsizik.
Yox, amma məncə əgər bu, bilirsiniz, bizim dinləyicilər bəzən medianın gücünü tamamilə dərk etmirlər, qərbdəki medianın gücü. Çünki Azərbaycanda medianın gücü bu dəqiqə biz bu Azadlıq Radiosu azad medialardan, yəni nadirlərdəndir və təsir çox az təsir olduqda belə yenə fəaliyyətini davam etdirir. Amma qərbdə hər hansı bir məqalə, hər hansı bir məsələnin işıqlandırılması yəni çox böyük siyasi nəticələrə gətirib çıxardır. Yəni dövlət başçılarını, baş nazirləri, nazirləri, deputatları, yəni vəzifələrindən getməyinə, məmurları vəzifələrindən getməyinə də səbəb ola bilər. Hər hansısa bax belə bir açıqlama. Ona görə sözsüz ki, David Plouffe bu məsələyə çox ciddi, mən artıq faktdır, Wall Street-də bu çıxıb, bu bəli, hansısa necə deyim, Quba rayonunun əkinçi jurnalına çıxmayıb.
Yəni yaxşı jurnal dediniz, qəzet çünki əfsanədir.
Hə, yəni ki, misal üçün də, yəni
bəli,
ki,
bəli, aydın olun.
Çox ciddi məsələdir və onun karyerasına belə deyim də, son qoya bilər, çox böyük bir ləkə gətirə bilər. Ona görə mənə gəlir ki, oradan bir qəpik də götürməyəcək və burada mənəviyyatı bir qırağa qoyaq, sadəcə biznes maraqlar ön plana çıxır.
Adı var ortada.
Bəli,
Turxan yazır, düzdür, qeydir ki, Zimbabvedəndə, amma hər halda müzarifat kimi qəbul edək. Turxan yazır, korrupsiya olan ölkədə diaspora lobbiçilik inkişaf edə bilərmi? Bilərsə necə?
Bilirsiniz, bizdə belə bir stereotip var ki, lobbiçilik yalnız hökumət və yalnız pullu insanlar edə bilər. Bu çox səhv bir yanaşmadır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyətində hər şeyi pulla bağlamaq, hər şeyi nə bilim, belə nə iləsə bağlamaq. Əslində, demokratik təşəbbüslər, demokratiya uğruna lobbiçilik, azad fərdlər tərəfindən görülə bilər. Hansısa məşhur insanlar tərəfindən görülə bilər. Məsəl üçün, ola bilər ki, mən Britaniyada yaşayıram və mənim qonşum hansısa bir nə bilim, və yaxud Amerikada yaşayıram. Misal üçün, Britaniyada YouTube qrupun solistləri mənim necə deyim, mən onları tanıyıram, təsadüfən onlar üçün işləyirəm. Və mən onlardan xahiş edə bilərəm ki, mən sizdən çox xahiş edirəm, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı naminə bir konsert verin və dünya ictimaiyyətini Azərbaycandakı demokratiya probleminə diqqətini yönəldin. Yəni çox da utopik bir şey deyil. Yəni dünya tarixində çox belə şeylər olub. Yəni ki,
bizim Afrika uğrunda olub.
Bəli, yəni ki, sadəcə sadə bir fərd öz bir əlaqəsindən istifadə eləyib elə bir kampaniya dünya səviyyəsində başlaya bilər ki, yəni bu və yaxud hər hansısa bir Fransada yaşayan Azərbaycanlı və yaxud Amerikada yaşayan Azərbaycanlı öz kongresmeninə məktub yaza bilər və deyə bilər ki, mən Azadlıq Radiosunun burada bağlamasına qarşıyam, mən Azərbaycanda referendumla bağlı bu bütün bu imitasiyalara, bu proseslərə qarşıyam və mən sizdən bir seçici kimi xahiş edirəm ki, siz bununla bağlı sizin fraksiyanız və yaxud bütün fransız və yaxud Amerika parlamenti kongresi bu ilə bağlı bəyanat qəbul etsin. Və siz inanmazsınız ki, bir çox ölkələrdə bu proseslər olub və bu heç də 3 milyon, 10 milyon bunun üçün pul xərcləmək lazım deyil. Çox sadə insanlar, çox sadə yollarla bunu eləyə bilərlər. İstək, inam, iradə kifayətdir bunun üçün. Ona görə mən həmişə onun tərəfdarıyam ki, biz onun düşək hökumət, hökumət hamı bilir ki, o hökumətin maraqları var. Düzdür, hökumət müəyyən şeyləri Qarabağ üçün ola bilər eləsin, çünki bu Qarabağ hamının problemidir. Amma eyni zamanda hökumətin, bugünkü hökumətin çox dar öz maraqları var. Və onun üçün də o pul ayırır və bunun üçün bugün Azərbaycan daxilində bunu dayandırmaq üçün bizim imkanlarımız o qədər yoxdur. Amma ölkədən kənar bizim milyonlarla soydaşlarımız yaşayırlar. Onlar çox işlər görə bilərlər. Sadəcə bu sahədə məlumatlanmaq lazımdır və hərəkətlər etmək lazımdır.
Dar, dediyiz çərçivədədir. Mən 300 Spartalı filminə baxmışam, əgər görmüşsünüzsə.
Bəli,
o
bəli.
Film, o dar məkana, yəni farslar adlandırılan bir qoşunları çəkib orada onların böyük bir hissəsini məhv edilir.
300 Spartalı kifayət edir ki, çox uzun müddət yəni müdafiə müqavimət olsunlar və müqavimət göstərsinlər və haradasa qalib gəlsinlər.
Bu məqam çox belə həll edici məqamlardan biridir. Əmin bəy, minnətdaram sizə bu ürünüzə görə. Təşəkkürlər. Bir dinləyici də yazır ki, pul əsas deyil, əsas onun etirafıdır. Çox sevindim. Yəni plafon etirafı nəzər tutur da, çünki belə yazıb ki, pulun etirafı mənası verir. Amma halda Emin Milli studiyamızın qonağı idi. Minnətdaram yenidə. Amerikalı Azərbaycanlılar Demokratiya Uğrunda Təşəbbüs Qrupunun üzvü studiyamız qonağı idi. Lobbiçilik barədə danışdıq. Birazdan digər mövzuya keçirik. Dalğan Əşbin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
o kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnasına karış kaşın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Azalır arasında işten sonra programı devam edir. Bizi internet vasitesi dinleme mümkündür. Hemçinde peyk vasitesiyle parametreleri elə saytımıza daxil olub. Azadlıq Radiosu nöqtə saytına daxil olarkən oradan götürüb, köçürüb və yaxud da nəzər yetirib öz televiziya tunerlərinizi, qəbulçiləri, çanaq antenalarınız vasitəsilə kökləyə ayarlaya bilərsiniz bu məsələdə. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəvrlidir. Rövşən bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun. Sağ
olun. Bugün də məlumat yaydı və bu məlumat məhkəmələrlə bağlı oldu. Yəni siz növbəti məhkəmə ehtiyacında belə deyək, gündəmi deməzdim ki, çalxaladınız, amma hər halda gündəmə daha bir məlumat gətirdiniz ki, Ədliyyə Nazirinin pensiya xidmətini,
Ədliyyə Nazirinin özünü
və
bir sayılı bailis istintaq tədqiqatı
məhkəməyə vermisiniz. Yəni bütün istənilən hüquqşünas studiyamızda olarkən və cəmiyyətin problemləri barədə danışarkən nəticə itibarilə vətəndaşları əgər hər hansı bir problemlə üzləşirlərsə, məhkəməyə müraciət etməyə çağırır. Digər tərəfdən də hələ həmin hüquqşünaslar sonra deyirlər ki, amma məhkəmə sistemi problemlidir, məhkəmə sistemi içində problemlər mövcuddur. Ona görə həmin müraciətlərin ehtiyacının xeyrinə, ədalət belə deyək, nöqtə-i nəzərdən, prizmasından həll olmasına inam o qədər də azdır. Yəni, çox deyil, azdır. Siz kifayət qədər belə deyək, zəngin deməzdim, amma hər halda təcrübəniz var da bu ədliyyə sistemi ilə. Həm o tərəfdən, həm də bu tərəfdən. Bəli. Sizin özünüzün inamı nə dərəcədir? Ki, siz də Yaşar bəylə səhvətməmişsə, birlikdə bu üsula, bu metoda keçdiniz, məhkəməyə vermə metoduna.
Mən bir şey əvvəlcə aydınlaşdırım ki, bizim sonuncu bu yayılan xəbər məhkəmə ilə bağlı iddiamız. Əslində, bayaq dediniz o fikri, mən hüquqşünasların hər iki fikrini dəstəkləyirəm. Yəni, Azərbaycanda bütün hallarda mübahisəli məsələlər hamısı məhkəmədə çözülməlidir. Eyni zamanda mən Azərbaycan reallığında nəzər alıb, hüquqşünasların o fikrini də dəstəkləyirəm ki, Azərbaycanda məhkəmə sistemi icra hakimiyyətinin, icra strukturunun asılı olduğuna görə oradan ədalətli və obyektiv qərar gözləmək mümkün deyil. Bununla yanaşı, bütün halda yenə getdiyim kimi, hər ehtimala qarşı bütün hallarda mübahisəni ilkin variant kimi yerli məhkəmələrdə çözmək lazım gəlir. O ki, qaldı konkret bizim Sabahlı rayon məhkəməsində verdiyimiz Ədliyyə Nazirinin penitensiya xidməti, bir sayılı bail istintaq tədqiqatxanası və Ədliyyə Nazirinin özü barədə iddiamız bu çoxdan baxılmalı bir iddia idi. Halbuki biz hələ o zaman məhbəsdə idik. Söhbət bizim 2007-ci il mayın 16-sında Cəlal Əliyevin iddiası əsasında həbs olunandan sonra bail istintaq tədqiqatxanasında saxlanmağımızla bağlı, ağır və dözülməz şəraitdə saxlanmağımızla bağlı bizim tərəfimizdən hazırlanmış və vəkilimiz vasitəsilə məhkəməyə verilmiş bir iddiadan gedir. Bu iddia biz həbsdən əflaza dolanana qədər məhkəmədə baxılmamış qaldı. O məhkəmə iddianı söhbət Ədliyyə Nazirindən getdiyinə görə, Ədliyyə Nazirinin adrulduğuna görə iddianı geri qaytardı. Axırda biz həbsdən çıxandan sonra bu iddianı Yaşar Ağazadə təzələdi və nəhayət ki, Sabahil Məhkəməsi işi icraata götürübdü. Artıq baxış, ilkin məhkəmə prosesi, məhkəmənin baxış hazırlığı icrası olubdu. Növbəti proses gələn həftənin ayın 15-də olacaqdır.
İcraata götürməsini
ayın 16-sında.
İcraata götürülməni ümumiyyətlə ilk uğurlu addım hesab edirsinizmi yoxsa?
Hesab edirik ki, bəli, bu ilkin variant kimi bilirsiniz, bizə bu prosesləri keçmək lazımdır. Bu bizim işin Avropa məhkəməsinə göndərdiyimiz həbsimizlə bağlı göndərdiyimiz işin davamıdır. Davamı olaraq biz bunu yekunlaşdırmaq istəyirik ki, yerli məhkəmələrdə saxlanma şəraitimizlə bağlı iddiamızı sürdürək, əminik ki, bu iddia təmin olunmayacaqdır. Yani bunu biz buna eminik biz buna. Ki, yani bu iddia təmin olunmayacaqdır. Azərbaycan məhkəməsinin Ədliyyə Nazirinin penitensiar xidmətinə qarşı tabiçilik formasında ən azı tabiçilik formasında olduğu bir quruma qarşı iddianı çətin ki təmin eləsin. Heç elementar deyək ki sorğularımızla bağlı cavablandırmayan məhkəmələrdə belə biz uduzulmuş formada çıxırıq. Yəni bu belə halda bundan da heç nə gözləmirik. Yəni ədalətli qərar gözləmir, objektiv qərar gözləmir. Amma bayaq qeyd etdiyim səbəblərdən biz bu iddianı sürdürməliyik sona qədər. Ali məhkəmənin də kassasiya şikayətə daxil olmaq səsinə qədər. Hələlik ilkin variant kimi məhkəmə yenə dediyim kimi iddianı qəbul edib və hazırlıq icrasını keçirdi. Eyni zamanda bizim bəzi vəsadətlərimizi çox maraqlıdır bizim üçün də biraz maraqlı yoldur üçün hakim Elnur Həsənov səhv etmirəmsə iddianı bizim vəsadətimizin bəzilərini qəbul elədi. Bizim vəsadətimiz Bayıl həbsxanasından saxlanma şəraitimizin konkret praktik yerlərdə video çəkilişini aparmaq və s. ilə bağlı hakim məhkəməyə subut kimi təqdim eləmək üçün lazım idi o. Bəzi vəsadətlərimizi qəbul eləyib hələlik proses yenidirəm ki müəyyən müddətə təxirə salınıbdır.
Deyirsiniz Rövşən bəy, əminsiniz ki təmin olmayacaq. Bu bir tərəfdən. Amma qeyd edirsiniz ki lazım da etmək. Yəni mən misal üçün sizi indi dinləyərkən belə bir fikirdə bulundum ki nəticə etibarilə məqsədiniz Avropa İnsan Haqları Məhkəməyə gedib çıxmalıdır. Əgər siz əminsiniz ki Azərbaycan daxilində bütün iddialarınız təmin olunmayacaq. Bəli. Bu belədirmi?
Bəli, tamamilə doğrudur. Biz eyni zamanda bununla Azərbaycan məhkəmələrini Avropa məhkəmələrinin prezident qərarlarına gec-tez riayət etməyə cəhd göstərir. Yəni artıq ortada bir prezident qərarı var Avropa məhkəməsinin. Bizim 2003-cü ildə Cəlaləyevin yenə də Cəlaləyevin iddiası ilə 5 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunmamızla bağlı artıq Avropa məhkəməsinin qüvvəyə minmiş qərarı var. Dövlət artıq Azərbaycan hökumətinə qarşı qaldırdığımız iddia təmin olunubdur. Və o zaman düzdür, həbs olmamışdı. Amnistiyanı tətbiq olub bizi azadlığa buraxmışdılar məhkəmə zalından. Amma fakt ki, barəmizə hökm çıxarılmışdı və Avropa Məhkəməsi insan haqları haqqında konvensiyanın 6-cı maddəsini rəhbər tutaraq, eyni zamanda ədalətli məhkəmə araşdırmaz, aparılmasını əsas tutaraq Azərbaycan hökumətini müəyyən miqdarda cərməlikdir. O bizim məhkəmə xərclərindən bağlı məsələdir. Biz artıq həmin növbəti proseslərdə deyək ki, Azərbaycan məhkəmələri 147.1.2 ilə jurnalisti artıq cinayət məsuliyyətinə cəlb edib həbs eləyə bilməz. Çünki ortada prezident qərar var. Avropa Məhkəməsinin prezident qərarı var. Bizim məqsədimiz Azərbaycan məhkəmələrini özləri də bildiyi ancaq əməl etmədiyi Avropa standartlarına öyrəşdirməkdir. Missiyamız bundan ibarətdir. Bu iddianı da məhz o səbəbdən vermişik. Yəni, biz təkrar edirəm ki, biz bilirik ki, bu iddianı məhkəmə təmin eləməyəcək. Amma bizim birinci şikayətimizlə bağlı artıq Avropa Məhkəməsinin icraata götürülmüş 2007-ci il Yasama Məhkəməsinin 2007-ci il mayın 16 tarixli hökmündən verdiyimiz və artıq Avropa Məhkəməsinin icraata götürülən işlə bağlı bu əlavə şikayət kimi ora gedib daxil olunmalıdır. Çünki bizim çəkdiyimiz mənəvi əzab şəxsiyyətin şərəf və ləyaqətin alçaldılması formasında rəftar bu kimi hallar olubdu Bayıl təcrizxanasında ümumiyyətcə həbs olduğumuz müddətdə biz bununla bağlı yenə deyirəm ki şikayətimizi həmən o prosesə birləşdirmək üçün verdiyimiz şikayətə birləşdirmək bu məhkəməni sürdürməliyik. Eyni zamanda yenə deyirəm ki Azərbaycan məhkəmələrini maarifləndirmək istəyirik.
Bu çox belə geniş sahəli missiyanız var. Sizin Dövşin Qəbirli xadrım studiyamızın qonağıdır. Müxalifət qəzidinin baş redaktoru. Dinləyicilər öz fikirlərini və sualları ilə bölüşə bilər. Efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanı 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsində SMS göndərə bilər suallarınızla və birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Şəhər telefonudur. Studiyamızın birbaşa efirimizin nömrəsidir. Faiq adlı nəcimiz elektron məktub göndərib, deyib ki, Rövşən bəy, sizin həyata keçirdiyiniz işlər bir növ məhkəmə ehtirasına bənzər. Yəni, siz bu məhkəmə ehtirasına duçar olmuşsunuz. Bir X ideyası var ortada. Bəs bu X ideyası nəticə itibarilə şəxsən sizə nə verəcək?
Valla, nə X ideyası deyəndə nəyi nəzərdə tutulduğunu ki bilmirəm, amma əvvəllər daha çox dəbdə olan bir, 2003-cü ilə qədər dəbdə olan bir işarə idi o, X işarəsi. Amma indi nəyi nəzərdə tutulduğunu bilmirəm. Mən yenə deyirəm ki, söhbət məhkəmə...
Şəxsən sizin belə deyək missiyanız aydın məsələdir. Amma missiya şəxsi maraqları əks etdirmir. Yəni,
bu da şəxsi maraqdan söhbət getmir. Şəxsi maraqdan bu cür söhbət gedə bilər ki, mən pozulmuş hüquqlarımın bərpasını çalışıram. Mən sadə vətəndaşlardan, yəni təəssüf ki, Azərbaycan vətəndaşlarının böyük çoxluğu cümlədən içəridə olan məhkumlar, 24 min təxminən içəridə məhbus var, 80% elementar hüquqlarını bilmir. Mən də artıq bu məsələlə gündəmə gətirməsəm və məhkəmə iddiası qaldırmasam, onlardan mənim fərqim olmaz. Mən pozulmuş hüquqlarımın bərpasını o cümlədən Yaşar Ağazada pozulmuş hüquqlarımızın yəni həbsdə olduğumuz müddətdə pozulmuş hüquqlarımızın bərpasını təmin etməyə çalışır və hesab edirəm ki və inanıram ki, əminəm ki Azərbaycan məhkəmələrində bu həyata keçməsə belə biz Avropa məhkəməsində bu məsələni müsbət əlinə nail ola biləcəyik, ədatlı qərarın əldə edə biləcəyik.
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində bu qərar verilsə, sizin xeyrinizə iddianız təmin olunsa və president yaransa, nə verər Azərbaycan cəmiyyətinə?
Çox böyük şey verir.
Yəni, Azərbaycan, nə dəyişə bilər?
Ən azı Azərbaycan hökuməti ilkin olaraq saxlanma şəraiti ilə bağlı, məhkumların saxlanma şəraiti ilə bağlı yerləri Avropa standartına qismən uyğunlaşdırmağa cəhd göstərər. Avropa standartları. Artıq bu istiqamətdə bəzi işlər gedir. Məsələn, məndə olan məlumata görə
ki, belədir.
Məndə olan məlumata görə Lənkəranda tikilən təcridxana artıq Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmış formadadır. Orada məhkumun artıq bir deyək ki, bizdə kriminal dillə desək karmoşkadan baxmır, artıq dəmir armaturlardır araları olmaq şərti ilə. Eyni zamanda deyilənə görə belə bir iddia var ki, Bail həbsxanası artıq yeri satılıbdır. Oranda köçürəcəklər şəhərin kənarına. Yəqin ki, təbii ki, prespektdə olan şeydir, amma Azərbaycan hökuməti bu qərarlardan sonra gec-tez məcbur olacaq ki, tikintiyə və sosial obyektlərin abadlıq adı altında neftin pullarının bir hissəsini mənimsəməklə ora sərf etdiyi tədbirdə eyni zamanda Avropa standartlarının tələblərinə uyğun olan həbsxanalar da inşa eləsin. Güman edirəm ki, bu cür qərarlarda biz Azərbaycan hökumətini, təbii ki, təkcə biz yox, Azərbaycan vətəndaşlarının hər birisi bu hüquqlar, bu iş uğrunda mübarizə aparmalıdır. O cümlədən hüquq müdafiə təşkilatlarının rəhbərləri. Mən hesab edirəm ki, bu məsələnin üstündə möhkəm dayanmalıdır.
Ədliyyə sistemindən fərqli digər sizin iddialarınız, səhvətməmişsə, informasiya əldə etmək.
Bəli, sorularla bağlı kifayət qədər bizim...
O istansiyalara sadalayardır. Yəni, kimləri, hansı qurumları məhkəməyə verməlisiniz?
Azərbaycanda, mən deyərdim ki, bu prosesi bütün alarda həmin prosesi hazırlayıb Hətəkən Yaşar Ağazadev, o daha çox məlumatlıdır. Amma mən hesab edirəm ki, mənim də məlumatım var ki, elə bir belə deyək də, adlı sanlı tanınan dövlət qurumu olmayıb ki, bizim onlara soru göndərib hər hansı məsələləri əldə eləmək və onları məhkəməyə verməməyimiz olsun. Ədliyyə Nazirliyi verilibdir. Maliyyə Nazirliyi artıq o işin bir hissəsi biri gedibdir Avropa Məhkəməsinə sorğunu cavablandırmaq və məhkəmədə təmin eləmədi, elementar şeydir. Yəni, bu Azərbaycan məhkəmələrinin adını beddam çıxartmamaq üçün normal, qanunla tələb olunan sorudur. O sorğuya cavab vermək elə bir problem deyil.
Ümumiyyətlə cavab verir mi, yoxsa siz qani edən cavab?
Yox, əksəriyyəti cavab verməkdən imtina eləyibdir. Düzdür, bəziləri qanici cavab verməyibdir, onlarla yüngül keçirdi. Amma əksəriyyəti ümumiyyətcə mətbuatın sorğusuna, tətəbbülə ki, müxalifət qeydçinin sorğusuna heç ümumiyyətcə sayğısız laqeyd yanaşı və cavablandırmağı özünə belə layiq bilməyibdir. Belə olan hallarda biz də bu işi məhkəmə vasitəsilə çözüb, sonra da deyək ki, yenə deyirəm ki, beynəlxalq arenaya çıxartmaq. Qeyd etdiyim ki, Maliyyə Nazirliyi, sonra Hesab Olunma Palatası ilə bağlı sorğumuza cavab verin və məhkəmə çəkişməsi olubdur. Çoxdur. Yəni,
göndərilən suallar ümumi xarakterli olurdu?
Yoxsa göndərilən suallar konkret suallar. Əldə olunmuş informasiyalarla bağlı, əldə olunmuş və ya sənədlərlə bağlı konkret suallardır. Azərlizinq ilə bağlı bizim sorğumuz olur, sorğumuzu cavablandırmayıbdır. Azərlizinq.
Araşdırma üçün.
Hesablama palatası da kifayət qədər yeni taş gəriləmişdi və üstü örtbastır olunduğu məsələnin və o hesablama palatasından çıxış eləyib həmən sənədlərinə sorğu vermişdi Azərlizinqə. Azər Agro Leasing-ə təəssüf ki, sorğumuzu cavablandı və məhkəmə də bizim iddiamızı, sorğumuzu cavablandı iddiasını təmin etməli.
Sizce bu bilirsiniz böyle bir təsir, yani jurnalistler her zaman araştırmacı jurnalistler esasen danışanda ki informasiya elde etmeye problemleri var ortada ve məlumatı təsdiqləməyərkən biz materialı hazırlayıb çapa vermək üçün veyahut da digər vasitələrlə yaymaq üçün məcbur oluruq müəyyən fərziyyələr üzərində araşdırmalar. Bu iddianız təmin olunsa, bir növ bu araşdırma xarakterində, araşdırma materiallarında bir partlayış effektinə səbəb olmayacaqmı ki, bütün jurnalistlər bunu belə deyək bir qırmızı bayraq tutaraq əllərində irəli gedib bütün materialları, yazıları fərziyyələr üzərində quracaqlar. Və misal üçün iqtidar nümayəndələrinin, iqtidar hökumətə loyalların qeyd etdiyi bu qara yaxma kampaniyaları nə olacaq, şər atacaqlar, böhtanlar kifayə çoxlu olacaq və salam, yəni əldən çıxacaq hər şey. Jurnalistlər doğrudan da sözün əsl mənasında ağlına gələni, istədiklərini yazacaqlar. Yəni, bax, belə əks effektdə səbəb ola bilməz.
Mən hesab edirəm ki, elə indi o proses gedir. Söhbətdə yenə deyirəm ki, dövlət qurumlarının hansı ki, aidiyyəti dövlət qurumları var ki, onların fəaliyyəti ilə bağlı jurnalist hansı məlumat əldə edir və sorğu verir, araşdırma aparmaq istəyir ki, effektli bir araşdırma ortaya qoysun və cəmiyyət onu qəbul eləsin ki, bu artıq araşdırma aparıbdır. Və ona cavab verilmədiyinə görə indi daha çox proses indi gedir. Yəni, jurnalist daha çox mən güman eləyirəm ki, görünür bu belədir ki, yəni sırf nəzəri fərziyyələr üzərində qurur. Yəni, özün subyektiv fikirlər üzərində qurur. Amma Azərbaycan deyək ki, icra strukturları qanuna əməl edib, sorğunu cavablandırsalar və özdə mən deyərdim ki, bu sorğular ilə sorğulardır ki, düzdür. Onlar üçün də heç arz olunan nəticələr verə bilməz. Amma bütün hallarda sorğunu cavablandırsalar, jurnalist nə fərzi üzərində yazsın qurar, nə fikir söyləyər, nə də deyək ki, bunu sonucu olaraq gedib həbsxanaya düşər.
Bir dinləyici Osman bir telefonla fikir göndərib, hər halda bir fikirdir və münasibətdir. Salam, afərin sizə, təki hamımız sizə oxşayaydıq. Özünü insan sayan şəxs öz hüququn tələb etməli, haqsızlığa boyun əyməməlidir. Bax, belə bir fikir söyləyib.
Mən təqdir edirəm.
Bu məsələlərə. Xatırım 050-744-1017 nömrəsində fikirlərinizi mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Efir ədişarəsi azadlıqrays.az ünvanına, elektron ünvanına fikirlərinizi, suallarınızı göndərə bilərsiniz. Röşən Kəbirli studiyamızdadır, Müxalifət qəzetinin baş redaktoru. Röşən bəy, sırf texniki belə suallar, nə qədər zaman sərf olunur siz tərəfdən bu iddianın qaldırılına qədər, icraata götürülənə qədər? Yəni, burada bilirsiniz, zaman son zamanlar çox böyük belə varlıqdır. Yəni, vaxtın itirilməsi. Siz necə hesab edirsiniz? Missiya var aydındır, məqsəd var aydındır. Öz hüquqlarınızı qorunmasını istəyirsiniz. Amma nə qədər vaxt sərf etməyə buna hazırsınız? Vaxt gedir axı.
Təbii.
Bir çox məsələləri çatdırma bağlı.
Həyat mübarizədir, əlbəttə. Bu bir çox deyilmiş termindir. İşlədilən terimdə həyat mübarizədir. Bununla bərabər həftədə bir dəfə müxalifət qəzetinin həftədə bir dəfə sayı işıq üzü görür. Biz bir qəzeti samballı çıxartmaq istəyir. O sorğularla bağlı məsələdə, bax buna görə daha çox sorğu ezan atırıq ki, həftədə bir dəfə çıxan qəzetin informasiya daşıyıcı qəzet deyil artıq. O artıq analitik yazıların dolu olmalı olan bir qəzetdir. Ona görə biz sorğunu daha çox sorğu göndəririk və buna artıq vaxtımız da olur. Yəni həftədə bir dəfə çıxan qəzet üçün bizim imkanlarımız, vaxtımız olur üçün o sorğuları hazırlayıb məhkəmə sorğu cavablandırma məhkəmə prosesinə qədər gedə bilər. O ki qaldı hansı mərhələyə qədər getməyə, mən hesab edirəm ki burada vaxt itkisindən söhbət gedə bilməz. O yerdəki şəxsin və yaxud qələm əhlinin haqqı qanunla ona verilmiş haqqı tapdalanır və ona saygısızlık göstərilir, onu saymırlar, ona laqeyd baxırlar, orada xərəqədə getmək lazımdır. Çünki pis, yaxşı, hansısa nəticə olunur. Pis ya nəticə olunacaqsa bu prosesi davam etdirib beynəlxalq arenaya çıxardırsa ən azı orada bir nəticə əldə olunacaq. Yaxşı olacaqsa bu Azərbaycan özünün belə deyək də, dövlətçiliyinə xidmət kimi bir şeydir. Yəni, Azərbaycan məhkəmələri hər hansı bir məsələ ilə bağlı. Biz bir təqdir edirik bir dəfə 2000-ci ildə səhv etməyəmişsə, 2001-ci ildə Maliyyə Nazirinə qarşı qaldırmış bir iddianı Nəsimi Məhkəməsində günlərə tağızlardır. Bilməyəm, gərək kimdə onu Sumqayıta göndəriblər yoxsa hara. Həmin hakim Maliyyə Nazirinin üzərinə sorğunu cavablandırmaq
tövsesini koydu. Birinci de değeri onu. Üstünden 8 yıl geçti ama birinci de onu değeri için böyle bir hakim olupdu. Ama 8 yıldan kesen 8 yılda biz 8, ağzı bir 300 tane sorgu göndermişik.
Efektifliği çok azdır. Yani biz siz 7-8 yıldan
sorgu göndermişik ağzı bir 10-15-20 tane de mahkeme prosesi geçirmişik. Ama hiçbirisinde analojik kararına rastlaşmamışız.
Herhalde Rıfşın Bey. Uğurlar size.
Teşekkür ederim.
Meryem adlı dinleyicimiz de sonunda özür istedim. Yazır ki ben sizi alkışlayıram. Teki misyanız uğurlu olsun. Bunu Meryem yazır. Meryem Bey size de minnettarım yazdığınıza
teşekkür
göre.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Rıfşın Kabirli stüdyomuzu konağı edeyim. Mukhalifat Gazetesi'nin baş redaktörü. O devlet kurumlarını mehkeme vermiş jurnalistlerden biridir. Yaşar Azad ile birlikte informasiya sorusunu belediye elde etme meselesinde problemler mevcutu ve diğer meseleler de var. Dalgan Değişmen işten sonra birazdan devam edecek.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Her vaktiniz hayır. Siz Azadlık Radyosu'na kulağı asırsınız. Hazırda siz bu programı azadlıkradyosu.az saytından dinleyebilirsiniz. Her şembe ve pazar günü Azadlık Radyosu'nun işten sonra programında hafta boyu seslenen en mühim müsahibelerini işleyeceksiniz.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance. Law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. Nothing. swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my